ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa predstavljanja prvog šematizma eparhije Osječko-Poljske i Barenske protojereja Stavrofora Dušana Kolundžića, koji je juče predstavljen u konaku knjeginje Ljubice u Beogradu. Predstavljanju knjige prisustvovao je njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, domaćin episkop osječko-poljski i barenski Lukijan i prosvećena gospoda episkopi niški Irine, izvorničko-tuzlanski Vasilije, sremski Vasilije, istočno-američki Mitrofan, episkop srednjeevropski Konstantin, vranjski Pahomije i mileševski Filaret. Pa čujte prilog Jova Bajića.
U konaku knjeginje Ljubice u Beogradu 18. maja predstavljen je prvi šematizam eparhije Osječko-Poljske i Baranjske protojereja Stavrofora Dušana Kolundžića. Suizdavač ovog luksuzno opremljenog dela u tvrdom povezu i sa ilustracijama u boji je i službeni glasnik. U starinskom prostoru konaka knjeginje Ljubice o ovoj značajnoj knjizi govorili su protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, protojerej Stavrofor profesor dr. Radomir Popović, istoričar Dušan Vujičić, koji je i uredio ovu knjigu, i autor knjige protojerej Stavrofor Dušan Kolundžić. Na kraju se svima obratio episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Lukijan, po čijem je blagoslovu ova promocija i urađena. Pojao je oktet sveštenika eparhije Osječko-Baranjski. Čitane su pesme pesnika Đorđa Nešića, rođenog u selu Belo Brdo kod Osijeka. Predstavljanju ove knjige prisustvovalo je više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, među kojima su, pored domaćina episkopa Lukijana, bili i njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, episkop niški Irinej, episkop zvorničko-tuzlanski Vasilije, episkop sremski Vasilije, episkop istočno-američki Mitrofan, episkop srednjeevropski Konstantin, episkop vranjski Pahomije i episkop mileševski Filaret. Razgovor o knjizi vodio je Aleksandar Gajšek, novinar studija B.
Došavši za episkopa tek vaš postavljanje Bogom čuvane i spasavane eparhije Osječko-Poljske i Baranjske u jesen 1991. godine u našem zahvaćenom prostore, prvenstveni mi je zadatak bio da okupim narod Boži, živu crkvu, da tokom arhijerejskog pastirstvovanja podignem mlado sveštenstvo i monaštvo. Također sam počeo sa obnovom svetih hramova i parohijskih domova. Za proteklih 17 godina vladičanskog rada u eparhiji sakupilo se dosta pismenog materijala vrednog svake pažnje. Da bismo ga sačuvali od zaborava, obradili smo svaku crkvenu jedinicu, opštinu, parohiju, hram, kapelu, bogoslužbenu knjigu, crkveni predmet, ikonu, sve što je vredno pamćenja. Ovo su reči njegovog preosveštenstva gospodina Lukijana, episkopa Osječko-Poljskog i Baranjskog sa sedištem u Dalju, današnjeg domaćina. Vaša visoko preosveštenstva, vaša ekscelencijo, gospodin ambasador Republike Hrvatske, gospodo predstavnici ministarstava Republike Srbije, gospodo poslanici na njivi versko-kulturnog i nacionalnog stvaralaštva, dame i gospodo, braće i sestre, dragi nam prijatelji našeg naroda u Baranji i Slavoniji, Hristos Voskrese i dobrodošli. Dobrodošli na ovo duhovno sabranje uz danje čestite srpske knjeginje Ljubice, supruge knjaza Miloša Obrenovića. Ovo sabranje blagoslovilo je njegovo preosveštenstvo gospodinu Kijanu. Ovu trpezu pamćenja i pisanija prirediše nam eparhija Osječko-Poljska i Baranjska i javno preduzeće službeni glasnik Srbije, objavljujući veoma značajno i svake pažnje vredno delo, prvi šematizam eparhije Osječko-Poljske i Baranjske, autora profesora Dušana Kolundžića, protojereja Stavrofora. O ovoj knjizi će govoriti protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Protojeraj Stavrofor dr. Radomir Popović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, urednik knjige Dušan Vujičić i autor knjige Protojeraj Stavrofor Dušan Kolundžić, profesor. Na kraju će u ime izdavača neku reč prosloviti njegovo presveštenstvo gospodin Lukijan, episkop Osečko-Poljski i Baranski. Dobro nam došli i hvala. Ima reč o Vladimir Vukašinac.
Preosvećena gospodo arhijereji, braćo sveštenici, dragi prijatelji, dragi gosti, nas je danas ovde u ovom istorijskom prostoru okupila knjiga koja stoji pred nama promoterima i nalazi se u rukama nekih od vas. To je prvi šematizam eparhije Osečko-Poljske i Baranjske, koji je svetlost dana ugledao ove godine u dva mesta u prestonom Beogradu i u Dalju. To su mesta izdavača, a sami izdavači su eparhija Osečko-Poljska i Baranjska i ovde pomenuto preduzeće Službeni glasnik. Knjigu je priredio, napisao, sastavio, sačinio naš dragi protojerej Stavrofor Dušan Kolundžić. I sada ću ja dati u početku neke osnovne napomene i mišljenje o knjizi, a potom će ostala gospoda to detaljnije izraziti. Prvi šematizam eparhije Osečko-Poljske i Baranjske, knjiga koja nas je danas okupila, predstavlja svojevrsni rezime i opis onoga što je u obnovljenoj eparhiji Osečko-Poljskoj i Baranjskoj učinjenom tokom prethodnih 18 godina. Šematizam se sastoji iz nekoliko osnovnih celina koje govore o vaspostavljanju same eparhije, eparhijskom arhijereju gospodinu Lukijanu i strukturalnoj organizaciji eparhije, njenim sastavnim delovima i jedinicama, eparhijskim telima, savetu, upravnom odboru, crkvenom sudu, katehetskom odboru, arhijerejskim namesništvima, crkvenim opštinama, parohijama i manastirima. U eparhijskom arhijereju gospodinu Lukijanu je u ovoj knjizi pisano na različite, nekad više, a nekada manje, uobičajene načine. Pored osnovnih biografskih podataka i faktografskog pregleda njegove arhipastirske aktivnosti, u njoj postoje i manje standardna, samim tim i ne nezanimljiva, biografska proširenja, anegdote i danas malo poznate crtice iz posleradnog manastirskog života u eparhiji Bačkoj, kojoj je pripadao episkop do svog postavljenja. Rad nadležnog dijecezana pratimo na više nivoa, kroz obnavljanje oštećenih i podizanje novih hramova i parohijskih domova, gde se ističe obnova patrijaraškog dvora u Dalju, ustanovljenje eparhijske slave Svetog Stefana Štiljanovića, redovna bogosluženja i rad na katehetskom polju. Na ovim stranicama čitaoce na poseban način pleni lični i očinski odnos episkopa Lukijana sa svešteničkim kandidatima i područnim sveštenstvom. Šematizam koji danas predstavljamo, kao i svaka knjiga ovoga tipa, svoj značaj ne iscrpljuje samo u vremenu u kome živimo i jesmo. On predstavlja istorijski izvor prvoga reda, iz koga će generacije potomnih naučnika i svih zainteresovanih crpsti dragocene podatke za svoja istraživanja i koji će govoriti o nama koji danas živimo. Sagledavajući eparhiju kroz život i rad njena tri arhijerejska namesništva, Baranjsko, Vukovarsko i Osečko, mi saznajemo ono šta se u njoj danas dešava, ono šta se u njoj nekada dešavalo, ali sa određenom dozom izvesnosti i ono što možemo, barem po nekim pitanjima, da očekujemo od vremena koja su pred nama. Na prvi pogled, iz jedne opisane jedinice, jedne parohije, saznajemo osnovne podatke o hramu i njoj samoj, parosima, prethodnicima i elementarnu parohijsku statistiku. Kad malo dublje zađemo u niz korisnih informacija koje su nam ovdje predočene, vidimo da su stvari složenije. Saznajemo niz značajnih podataka za istraživanja iz sljedećih oblasti. Iz istorije i teologije umjetnosti, na osnovu arhitektonskih rješenja hramova i ostalih bogomolja, ikonostasa, crkvenog mobilijara, predmeta primenjene umjetnosti, zapisa i natpisa raznih vrsta i značaja, od minejskih margina do nadobnih ploča. Za nas je ovdje Također važno i to što se navodi kada, gde i kako su neki od njih oštećeni i razoreni u godinama i decenijama koje su za nama. Zatim iz bogoslovlja, prvenstveno pastirskog i liturgijskog, na osnovu prosječnog broja prisutnih na redovnim bogosluženjima ili broja pričasnika, možemo da ocenimo kako je živao i cvetao liturgijski život u naše vreme. Zatim i socijalne antropologije i etnologije, na osnovu statistike krsnih slava, broja srpskih domova koji primaju, ali i ne primaju sveštenike, evidencije vezane za svetu tajnu krštenja, odnosno koliko je bilo dece u porodicama koje su krštavali decu, koliko je dece iz venčanih brakova, iz broja porodica bez direktnih naslednika i samačkih domaćinstava, kao i osnovnih personalnih kretanja sveštenstva, postavljenja, napređenja i penzionisanja, vidimo duboku osnovu za analizu života i rada srpskog naroda u krajem prošlog i početkom ovog veka. Iz politikologije, naravno, na osnovu podataka o iseljenim ili dislociranim srpskim porodicama i pojedincima pre i posle, kako se naziva, ta politički fenomen, mirne reintegracije. O svemu tome, kao i mnogo čemu drugom, ovde zbog kratkoće vremena nepomenutom zainteresovanim čitaocima govorit će stranice ovog šematizma. Na kraju, po redu, ali ne po značaju, upućujemo reči zaslužne pohvale priređivaču i piscu ovog značajnog spomenika kulture i svedočanstva žive vere u najistočnijoj pravoslavnoj dijecezi u Hrvatskoj, protojereju Stavroforu Dušanu Kolundiću. Hvala.
Hvala otcu Vladi u Kršinu, pre nego što otac Radomir Popović.
Vaše visoko presveštenstvo, vaša presveštenstva, visoko prepodobni i visoko prečasni oci, draga braća i sestre, dame i gospodo, pojava knjige Prvi šematizam eparhije Posočko-Polske i Baranske je veliki događaj ne samo u istoriji ove dijeceze, već i u istoriji naše pomesne pravoslavne srpske crkve, pa rekao bih i šire. Već je u posljednje više 150 godina na našem govornom području srpskom šematizam je postao, kako mi to kažemo, pomalo i literarni žanr. Prvi šematizam na području naše pomesne crkve pojavio se godine 1843. i to na području mitropolije Karlovačke. Prvo delo ovakve vrste i ovoga žanra u Kraljevini Srbiji pojavilo se 1900. godine i bio to šematizam eparhije Niške. Posle toga, tokom proteklog 20. veka, dela ovakve vrste se pojavljaju, čini mi se, iz godine u godinu i mahom se ona bave našim episkopijama ili eparhijama. Šematizam koji je pred nama je znalački urađen i to je delo našeg dragog prote Dušana Kolundžića, profesora Karlovačke bogoslovije i dugogodišnjeg paroha u Nemačkoj. Prota je veoma pažljivo, zaista znalački, napravio koncepciju ovoga dela. Sam naslov knjige Prvi šematizam mene asocira da će knjiga ovakve vrste o istoj eparhiji biti i u budućnosti. Prota Dušan, koji je poznat kao veoma vredan i marljiv naš poslanik u našoj pomesnoj crkvi, profesor i duhovnik, on je pristupio sklapanju ove veoma složene problematike, višeslojne, veoma mudro i znalački. Možda će neki budući šematizam, ovo je prvi, baviti se šire i dublje i sa više pojedinosti onome što pripada ovoj veoma značajnoj dijecezi. Treba samo podsjetiti da eparhija o kojoj je reč, ona ne datira samo i je ukinuta u 18. veku. Na prostorima drevne Rimske imperije na prostorima Panonije postoje episkopije. Kada je reč o Osijeku, to je antička Mursa, gde sede episkopi već polovinom 3. veka hrišćanske ere. Tu su i Vinkovci, antičko Cibale, gde također imamo podatke o prisustvu episkopa, hrišćana, šteca i tako dalje, već početkom 3. veka, u vreme rimskih imperatora, sigurno znamo za vreme Dioklecijana, Galerija, Konstantina Velikog, i dalje u 4., 5. i u potomnim vekovima ovi prostori su bili zakvašeni hrišćanstvom. Hrišćansko predanje hrišćansku veru u rimskoj provinciji Panonije, na čijem području Mursa ili Osijek zahvata ima značajno mesto pored Sirmiuma, gde je bila mitropolija, je apostolskog porekla. I sveti apostol Andronik, koga apostol Pavle pominje u poslanici Rimljanima, predanje vezuje da je on misionario na područjima današnje Panonije, pa čak i šire u Podunavlju i u ovom delu Evrope. Ovde bi nas dugo odvelo da govorimo o svim ranohrišćanskim mučenicima, ranohrišćanskim ostacima sa ovih prostora, ali htio sam s ovih nekoliko reči da ukažem da je prošlost, starina eparhije Osječko-Poljske i Baranjske dostažu u prve hrišćanske vekove i ovi prostori imaju hrišćansku veru apostolskog porekla i apostolske starine. Čitajući ovaj značajan pregled, prvi šematizam, prvi utisak koji je makar na mene ovo delo ostavilo, jeste utisak o eparhiji i o episkopu. Mi otprilike znamo šta je episkopija, šta je episkop, da je to duhovna zajednica na čelu sa svojim episkopom, i u ličnosti prvenstveno vladike Lukijana vidimo da je ova eparhija jedna kompaktna i čvrsta duhovna zajednica. Delovanje episkopa je tako prirodno, ono je duboko pastirsko. Koji god segment života u eparhiji posmatrate, vidite da je prisutan episkop. On dobro zna svoje sveštenike, svešteničke porodice, učestvuje na venčanjima budućih kandidata, svešteničkih krštava, decu sveštenika i tako dalje. Dakle, on je u toku svega što se na duhovnom planu dešava u njegovoj eparhiji i zaista vozdravljuje očinski, pastirski i brižno eparhiju na čijem čelu se on nalazi evo već 18 godina. Naravno, moj prethodnik je izneo svu koncepciju i plan ove knjige, ali ja sam bio slobodan da s ovim nekoliko reči iznesem nekoliko mojih veoma upečatljivih utisaka i svi se zaista duhovno radujemo ovom šematizmu koji je ugledao sveta ovih dana i koji će po mnogo čemu biti uzor za šematizme i naših drugih eparhija na drugim prostorima. Hvala vam na pažnji.
Vaše visoko presveštenstva, vaše presveštenstva, časni oci, dame i gospodo, želim na ovom mestu i ovom prilikom da se zahvalim promislu Božijem, blagoslov vladike Lukijana, što sam učestvovao u ovom radu na knjizi sa autorom Dušanom Kolundžićem kao urednik jedne izdavačke kuće koja inače nosi ime jednoga vladike, to je izdavačka kuća Platomeum iz Novog Sada, koja je tako čuva uspomenu na njega. Pristupivši ovom radu, teško sam mogao samo da kao urednik u profesionalnom smislu opremim knjigu. Veoma često me ona zanosila, ja sam čitajući te divne tekstove, te dramatične opise, lutao vremenom, jer preosvećenog episkopa Lukijana znam još iz vremena dok je bio despitan i arhimandrit i pre toga kod Sinđelijerom monah manastira Bođena, a protu Dušana Kolundžića kao svoga profesora iz bogoslovije. Već je rečeno da tradicija šematizma u Srpskoj crkvi nije nova. Prvi je štampan 1843. godine, a najkompletniji 1910. godine u Sremskim Karlovcima po podacima iz 1905. godine. Ovaj šematizam koji je sada pred nama i koji nam je predat da u njegovom duhu i dalje živimo i radimo, ne samo u toj eparhiji, nego u svim eparhijama, nastao je 250 godina posle ukidanja Osečko-Ponske i Baranske eparhije 1758. godine. Prošle godine je bilo tačno 250 godina, kada je Bogo spasajema eparhija Osečko-Ponska, ona je 1991. godine osnovana, ali obnovljena i kada je dobila svoga prvog arhijereja. Srpska pravoslavna crkva molitvama svog osnivača, Svetoga Save Srpskog, nijedan gubitak ne prihvata i ne smatra konačnim. Tako je bilo i u slučaju ove eparhije. 1991. godine ona je obnovljena i na njeno čelo je došao arhijerej, njen današnji diecezan Lukijan, za episkopa, i od tada, kada je izašao iz Bođana, on je prosto nekom simbolikom preneo, odnosno došao u takvu situaciju, u takav deo svoga života, kada su se neke stvari malo drugačije, ali ponavljale. Njegov život je opisan u prvom delu šematizma. U drugom delu je istorija eparhije. Ali te dve priče prosto se ogledaju jedna u drugoj. Život sveštenomonaha, sadašnjeg episkopa Lukijana, težak i mukotrpan, ali pun vere i ljubavi prema Hristu i svojoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, sa kojim je mogao, kako se to kaže, i gore da premešta, je prva priča i ona se ogleda u životu u manastiru Bođanin, a druga teče u obnovi eparhije. Bio je prvi monah u manastiru Kovilju koji je zamonašao posle 34 godine. 34 godine u jednom od velikih srpskih pravoslavnih manastira nije bio zamonašen jedan monah dok nije došao iskušenik koji je tada primio monaški čin. 1958. godine. A u Osječko-Poljsku i Baransku eparhiju na tron episkopa došao je neposredno u predvečerje veoma teških razaranja i velikih iskušenja. Božijom pomošći i mudrošću sa velikom ljubavlju sačuvao je sve ono što se sačuvati moglo u tom periodu, a od tada vredno i predano zajedno sa svojim sveštenicima i narodom obnavlja porušene i razorene hramove, duhovni i crkveno-narodni život. Sve što radi prikazano je u ovom šematizmu, ne samo tekstualno, već i veoma bogato ilustrativno. Prikupljajući materijal za ovu knjigu, prota Dušan Kolundžić i ja i mnogi drugi koji su pomagali, obišli smo i posljednju kapelu i posljednje tragove koji su ostali na nekom mestu gde je bio hram i crkvištu i zabeležili to da sačuvamo od zaborava. Brine, kako je već rečeno, o svom sveštenstvu, o njegovom duhovnom uzdizanju, kako u duhovnom, tako i u porodičnom, o svome narodu i kako je naučio sve vremena još od blažene uspomene pokojnog episkopa Nikanora, ulazi u svaku kuću, uvijek je sa narodom. Imao je dobre učitelje, to su bili već pomenuti blaženopočevši episkop Nikanor, blaženopočevši episkop Sava i mnogi drugi od kojih je uvek prikupljao dobre rešenja i mudre savete. I na kraju, samo nekoliko rečenica o šematizmu, da ne bih zloupotrebljavao vašu pažnju. U stručnom pogledu, šematizam prevazilazi tematske okvire klasičnih šematizama, istorije, eparhije i statističkih podataka. Zbog poučnih primjera i života, opisa, podataka i bogatog ilustrativnog materijala, bit će zanimljiva knjiga za čitanje i vredan izvor za proučavanje istorije Srpske pravoslavne crkve, njene umetnosti i svih drugih nauka koje danas nazivamo humanističkim. Značaj šematizma se vidi kroz sudbinu Srpske pravoslavne crkve, koja je kroz istoriju teško stradala, jer kako je još 90. godine, pišući u Fruškogorskim manastirima, pokojni profesor Lazar Rakić citirao Mešu Selimovića, ističući značaj knjige, da knjiga vredi više od svih spomenika ukrašenih, jer knjiga i sama postaje spomenik u srcu onog koji je pročita, i ovaj šematizam u svakom od nas obnovit će Hristovu crkvu i pomoći da na istim mestima ili na onima gde su bili niknu još lepši hramovi, kao što u svojoj partiji čini vladika Lukijan. Toplo preporučujemo ovu knjigu našem sveštenstvu, vernicima i najšire čitalačkoj publici, jer primjer našeg arhijereja Vladike Lukijana poučan je primjer za sve.
Hvala gospodine Pardo Vujčiću, a sada molimo autora knjige protoiereja Stavropora Dušana Konundžića.
Vaša visoko preosveštenstva, vaša preosveštenstva, draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, posle skromne spomenice povodom 15 godine eparhije zapadnoevropske, koju sam uredio u Himmelstilu davne 1984. godine, sačinio sam i projekat povodom obeležavanja 30. godišnjice eparhije zapadnoevropske, koja nije vidjela svjetlost dana, pretočena je u šematizam eparhije srednjoevropske i štampana 2007. godine. Da bi došlo do ove knjige, kad sam penzionisan i došao u rodnu kuću u Bijelo Brdo, u eparhiju Osječko-Poljsku i Baranjsku sa episkopom gospodinom Lukijanom, smo 2006. godine još počeli, odnosno napravili projekat za šematizam povodom 15 godina postojanja eparhije. Rad se nešto odužio, posao je bivao sve teži i komplikovaniji i nije mogao da se završi za 15. godišnjicu eparhije. Na sve crkvene jedinice parokije poslano je uputstvo za podatke koje bi trebali svećnici da daju za šematizam. Gotovo godinu dana je proteklo u prikupljanju traženih podataka i bilo je potrebno mnogo intervencija i za dodatna objašnjenja. Angažovani su potom po jedan sveštenik u svakom arhijerskom namjestništvu da bi se taj, da tako kažem, sirovi materijal sredio, usoglasio sa potrebama i ujednačio sa postavljenim šablonima. Tu su im mnogo pomogli sveštenici protoiereji Slobodan Majkić za baranjsko namjestništvo, protonamjesnik Miljen Ilić za osječko i protonamjesnik Saša Kuzmanović za vukovarsko namjestništvo, i ovom prilikom im izražavam veliku zahvalnost kao i za sređivanje statističkih podataka koji su dati na kraju knjige. Posebnu zahvalnost dugujemo i doktoru Miloradu Miškoviću, sinu poznatog osječkog prorote Lazara Miškovića, koji nam je za šematizam ustupio svoj rad o nastanku i trajanju eparhije Osječko-Poljske. Kad smo toliko taj materijal skupili i sagledali, pošli smo protoiereji Predrag Azap i ja od parohije do parohije, od sela do sela i snimili, moram da kažem, amaterskim sredstvima sve što je bilo od duhovne, kulturne, historijske i nacionalne vrednosti. Hiljade snimaka hramova s polja iznutra, ikonostasa i pojedinačnih ikona, zidnog slikarstva, bogosluženih knjiga, predmeta i svetih sasuda, parohijskih domova i drugih zgrada u vlasništvu crkve, seoskih krstova i grobalja smo pregledali, istraživali, odabirali i klasifikovali. A onda smo pozvali gospodina Dušana Vujičića da profesionalnom tehnikom snimi ono što je najvrednije, na prvom mjestu ikonostase i pojedinačne vredne ikone. Kad su sređeni tekstovi i odabrane fotografije, pošli smo u obličavanje knjige, što što je takođe dug i naporan posao. Toliko u tom tehničkom nastanku prvog šematizma. Ovo je dakle prvi šematizam vaspostavljene eparhije Osječko-Poljske i Baranjske i sigurno da u njemu ne može da bude obuhvaćeno sve što bi trebalo reći o vekovnoj istoriji tih krajeva, o naseljavanju i migraciji srpskog pravoslavnog stanovništva, o građenju, rušenju i obnavljanju hramova i drugih objekata. U šematizmu su dati najkraći podaci o nastanku naselja, o doseljavanju pre i posle velike seobe, o gradnji prvih crkava koje se najčešće bile od pletera omazane blatom i šindrom pokrivene, o prvim zidanim hramovima i njihovoj obnovi, kao i o rušenju koje je bilo najžešće za vreme Drugog svjetskog rata i ne manje za vreme građanskog rata 1991. godine. Ima hramova koji su porušeni u Drugom svjetskom ratu, obnovljeni iz temelja posle Drugog svjetskog rata, a u građanskom ratu opet ponovo porušeni kao u Paučiju i Čepinu. Katedralni hram u Osijeku je u Drugom svjetskom ratu porušen do temelja, posle rata izgrađen, a u posljednjem ratu znatno oštećen i opljačkan, nestao je i vredan ikonostas. Do temelja je u posljednjem ratu srušen i velelepni hram u Vinkovcima, kao i reprezentativni parohijski dom, a koji su sada potpuno obnovljeni. I mnogi drugi hramovi su stradali u oba rata, a neka oštećenja, nažalost, nisu ni danas sanirana. Mnogi su hramovi opljaškani, devastirani. Iz više hramova su ikonostasi odneseni na restauraciju u Zavod za zaštitu spomenika kulture i u Galeriju Matice Srpske u Novom Sadu, a dosta ikona se nalazi u Galeriji Srpske pravoslavne crkve u Sremskim Karlovcima, u redovnoj postavci ili čekaju na restauraciju. U šematizmu su i osnovni podaci u umetničkom blagu naših hramova, posebno o ikonostasima i pojedinačnim ikonama, starim rukopisnim i štampanim knjigama i drugim crkvenim predmetima. Tu su podaci o nastanku parohija, uvođenju matičnih knjiga i gdje se one sada nalaze, koje se uništene, o imovini crkvenih opština i o nastojenja da se ta imovina koju su oduzele komunističke vlasti vrati u posjed crkvi. Kroz razne popise i statističke podatke nastojali smo da prikažemo kako je tekla migracija srpskog pravoslavnog stanovništva u Baranji, istočnoj Slavoniji i zapadnom Sremu. Pokušali smo da na osnovu sadašnje strukture stanovništva koje je u većini naselja staračko, da damo neko viđenje kako će ovdje izgledati u narednih 15 do 20 godina. Izgledi nisu nimalo ružičasti. Naprimjer, u Šarengradu danas u 6 domaćinstava živi 14 srpskih duša, a 1924. godine bilo ih je 224 i selo je bila parohija 6. klase. Mikluševci danas imaju također 14 srpskih duša, a 1904. godine ta parohija imala je 752 duše i tako dalje. Najgora situacija je u parohijama i naseljima koji su eparhiji pridodati iz eparhije Slavonske. Tu su sela gotovo opustila. Da ponovimo. Pošto je ovo prvi šematizam vaspostavljene eparhije, to smo dosta prostora posvetili samom aktu vaspostavljanja, zatim izboru, naređenju i hiretoniji prvog episkopa u ličnosti njegovog preosveštenstva gospodina Lukijana. Dati su i izvesni biografski podaci o episkopu Lukijanu, ali to ni izdaleka ne predstavlja sve ono što se o njemu treba i mora da kaže, jer on je živi svjedok koji do tančina sa preciznošću švajcarskog sata pamti i u sjećanju drži život crkve i crkvenog naroda u drugoj polovini 20. veka u Banatu, Bačkoj, Sremu, Slavoniji pa i Mađarskoj. U više od pola veka svoje službe u crkvi, jer romanah i episkop Lukijan je upoznao veliki broj ljudi iz crkvenog, kulturnog i političkog života srpskog naroda i mogao bi, poput Mihiza, da napiše višetomnu autobiografiju o drugima. Ovaj prvi šematizam je ujedno i svjedočenje o radu i trudu episkopa i njegovog vrednog sveštenstva na vaspostavljanju ne samo eparhijskih struktura, već na prvom mjestu stvaranje, utvrđivanje i napredak žive crkve naroda Božjeg u povremenim im eparhiji. Svećenici uredne služe sva bogosluženja, predaju veronauku uz pomoć veroučitelja, a episkop Lukijan je, na primjer, po podacima koje precizno vodi, do polovine prošle godine oslužio 1435 arhijerskih liturgija, što znači da je služio svakog četvrtog dana. U eparhije se uspješno predaje pravoslavna veronauka u osnovnim i srednjim školama, vodi se briga o bogoslovskoj omladini, o lepoti bogosluženja i negovanju propovedi. U statističkim podacima ćete naći da po državnom popisu iz 2001. godine na teritoriji eparhije živi 60.000 Srba. Nažalost, ta statistika nije tačna, jer mnogi su Srbi otišli, ostali su prijavljeni i statistika njih broji, a oni žive negdje ili u Srbiji ili u trećim zemljama. Po egzaktnoj statistici i popisu koji su svećenici dali po domovima u eparhiji nema ni punih 30.000 pravoslavnih Srba, a o njima brine 38 svećenika, što znači da u prosjeku jedan paroh ima na staranju manje od 1000 duša. U tabelnom pregledu dati su statistički podaci od vaspostavljanja eparhije Terespure pa do kraja 2006. godine, a podaci za 2007. godinu dati su posredno kod svake parohije, tako da se može pratiti negativni trend populacije. Na jedno krštenje ide 5 do 10 sahrana. Preporučujući ovaj šematizam čitaocima i ljubiteljima knjige, a pogotovo onima koje interesuje život Srpske pravoslavne crkve izvan teritorije Republike Srbije, da ne budu strogi kritičari, ali da sve nedostatke i greške u knjizi pripišu i saopšte urednicima. Ovdje bih posebnu zahvalnost uputio mom učeniku, sada profesoru istorije Dušanu Vujičiću, na njegovoj stručnoj saradnji u obličavanju knjige i njihovoj porodičnoj izdavačoj kući Platoneum, kao i dizajneru Lazaru Safmariju iz Novog Sada, koji je učestvovao također u oblikovanju knjige. Zahvaljujem i saizdavaču, službenom glasniku iz Beograda, koji nas je pomogao u štampanju. Zahvaljujem i pesniku koji je obogatio ovu ovaj šematizam i čije su pesme, dve pesme i pročitane, i drago je da je pesnik danas ovde, naš Đorđe Nešić, pesnik iz našeg kraja. Zahvaljujem i svima sveštenicima i đakonima eparhije Osečko-poljske i baranjske koji su mi pružili potrebne podatke o svojim parohijama, hramovima i ostali građi za šematizam. Zahvaljujem na kraju njegovom presvećenstvu episkopu gospodinu Lukijanu, mom višedecenijskom prijatelju, što mi je poverio ovo veliko delo. Biće mi veoma drago ako sam opravdao njegovo poverenje, a ako sam u neznanju ili nenamerno iznevereo neka očekivanja, da mi oprosti. Popravit ćemo u drugom šematizmu.
Sam kraj zamolit ćemo vladiku Lukijana.
Kao nadležni arhijerej, poverenim episkopu baranjske, smatrao sam svoju dužnost da se zahvalim svima vama, posebno Bogodaru, visokoprosvećenom gospodinu mitropolitu crnogorsko-primorsku Amfilohiju i zamjeniku njegove svetosti patrijarha srpskog San Pavla i predsjedavajući Svetog arhijerejskog sinoda, što je prisutan. Zahvaljujem se svi braći arhijereju koji su ovu duhovnu radost podelili sa nama. Pozdravljam i iskreno se zahvaljujem našem učesniku gospodinu Slobodanu Gavriliću, direktoru službenog glasnika Srbije, suizdavaču ovog kapitalnog dela. Sigurno bez njegove ljubavi, dobre volje i naklonosti koje je pokazao prema ovoj knjizi, ova knjiga ne bi mogla da ugleda svetlo dana. Zahvaljujem se gospodinu Bojanu Kovačević, direktoru Muzeja grada Beograda, koji je me ljubazno ustupio prostorije ovog predivnog istorijskog zdanja. Autoru, visokopredstavnom protorijeju Stavrohoru, Dušanu Kolučiću i svim njegovim saradnicima koji su doprineli da ova knjiga ugleda svetlo dana. Kako postojeće prečasnim protojerejima Stavroforima, profesorima našeg pravoslavnog i najvišeg bogoslovskog učilišta Beogradskog univerziteta u Beogradu, doktoru Vladimiru Košinoviću i doktoru Radomiru Pohoviću. Gospodinu Aleksandru Gajšeku, poznatom voditelju studija B i autor emisije Agape, koje svojim sadržajem pokrepljuje duše brojnih gledalaca. Zahvaljujem se braći arhirejima još jednom koji su svojim prisustvom uveliče ovu našu duhovnu svečanost. Zahvaljujem se mome neumornom veru i odanom sveštenstvu na trudu i mom prvom saradniku visokoprečasnom krstonosnom protojeru Stavroforu, koji je nosioc velikog tereta i bremena u povedom eparhiji. Isto tako zahvaljujem se svoj našoj bogoslovskoj omladini, svim ljudima dobre volje koji su danas prisutni, predstavnicima raznih ministarstava, kulturnih i društvenih organizacija. Zahvaljujem se svima vama još jednom, ako smo neku pojedinačno izostavili, oprostite, mnogo je bilo da nabrajemo u ovoj vrućini. Još jednom hvala vam svima koji ste ovo podelili sa nama, a sada vas molim da ostanete, da se poslužimo pa u jednom prijatnom razgovoru, da malo prokomentarišamo ovoj knjigi koja se pojavila među nama. Hvala vam i još jednom.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa predstavljanja prvog šematizma eparhije Osječko-poljske i baranjske protojereja Stavrofora Dušana Kolundžića, koji je juče predstavljen u konaku knjeginje Ljubice u Beogradu. Predstavljanju knjige prisustvovao je njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, domaćin episkop osječko-poljski i baranski Lukijan i prosvećena gospoda episkopi Niški Irinej, Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, Sremski Vasilije, Istočno-Američki Mitrofan, episkop Srednjevropski Konstantin, Vranjski Pahomije i Mileševski Filaret. Emisiju pripremio Jovo Bajić.